Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 28 ianuarie. Iată câteva din temele principale ale ediției.
Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat ar putea forma împreună un guvern, dar numai într-o situație de criză, în cazul în care, după alegeri, niciunul dintre cele două partide nu ar obține majoritatea, a declarat liderul PNL după discuțiile cu președintele Ion Iliescu.
Ministrul Română la Apărării a repetat că problema unei posibile implicări a României într-un eventual război împotriva Irakului va fi discutată la ședința din 10 februarie a CSAT.
Reacțiile la raportul prezentat în fața Consiliului de Securitate de șeful inspectorilor ONU din Irak, Hans Blix.
Avanpremieră la discursul despre starea Uniunii al președintelui american George Bush.
Și arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților în fața Comisiei pentru Abuzuri a Camerei Deputaților îi acuză pe unii membri ai Guvernului și a Parlamentului de implicare în exploatarea terenurilor și pădurilor pentru care biserica sa solicită retrocedarea. La București a avut loc a doua rundă a consultărilor președintelui Ion Iliescu cu partidele parlamentare pe marginea intrării României în Uniunea Europeană, revizuirea Constituției și modificarea legii electorale. Astăzi Ion Iliescu s-a întâlnit cu liderii Partidului Democrat, PNL, UDMR și PRM. Deși în trecut șeful statului a declarat că nu va mai sta de vorbă cu liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, el a decis acum să adopte o poziție conciliantă față de acesta, invitându-l la Cotroceni. Noua serie de consultări a început la 17 ianuarie, când în cadrul discuțiilor cu delegația Partidului Social Democrat a fost stabilită și agenda politică a actualei guvernări pentru următorii 2 ani. Să notăm declarația liderului liberal Teodor Stolojan, care, după întâlnirea cu Ion Iliescu, a spus că PNL și PSD ar putea forma împreună cu guvernul într-o situație de criză, în cazul în care, după alegeri, nici unul dintre cele două partide nu ar obține majoritatea necesară ca să guverneze singur. Avem acum legătura cu corespondentul nostru la Palatul Cotroceni, Petru Ionescu. Bună seara, Petru!
Bună seara! Bună seara.
Spune-ne, te rog, cum s-au desfășurat aceste consultări până acum, ce declarații au făcut liderii politici după întâlnirea cu șeful statului?
Da, chiar în acest moment a ieșit de la consultările cu președintele Iliescu delegația Partidului România Mare, condusă de Corneliu Vadim Tudor, care chiar în acest moment declară că domnia sa nu este de acord cu modificarea Constituției și nici, îl cităm, cu alte vise ale tânărului Adrian Năstase. În ceea ce privește ceilalți invitați la Cotroceni, așa cum ai spus, liderul PNL, Stolojan, a făcut acea afirmație privind o eventuală alianță cu PSD-ul după alegerile din 2004, dar importante în acest moment sunt declarațiile sale privitoare la propunerea președintelui Iescu privind coordonarea tuturor partidelor, privind eforturile de integrare în Uniunea Europeană, domnul Stolojan spunând că dorește căi clare și concrete, cum ar fi să se obțină până în 2003 calificativul de economie de piață funcțională de către România și de asemenea să se promoveze legea privind conflictul de interese pentru ca această combatere a corupției să fie un lucru real și fezabil. De asemenea, domnia sa, domnul Stolojan, a spus că privind legea electorală, Partidul Național Liberal susține vot mixt, adică atât la Cameră cât și la Senat, vot combinat între votul uninominal și votul pe listă, 50%-50%. De asemenea, domnia sa susține declararea legilor parlamentare de cele prezidențiale. În ceea ce privește modificarea Constituției, dânsul a spus că ar dori, în primul rând, limitarea imunității parlamentare strict la opiniile politice și separarea atribuțiilor celor două camere, chestiuni cerute, de fapt, și de liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, și dânsul a cerut diferențierea atribuțiilor Senat-Cameră și restrângerea imunității parlamentare. În plus, cei de la Partidul Democrat au specificat o chestiune sigur care îi doare, anume că ar trebui ca cei care pleacă dintr-un partid, dintr-un grup parlamentar, să iasă, să-și piardă locul în Parlament și să poată fi înlocuiți de partidul care i-a ales, listele care au fost aleși, cu oameni care urmează pe listă efectivă. De asemenea,
mulțumesc, da? Petru Ionescu, vom reveni asupra subiectului în emisiunile serii.
O echipă de experți ai Alianței Nord-Atlantice, condusă de Edgar Buckley, adjunct pentru operațiuni și planificare al secretarului general al NATO, se află la București, unde face o vizită tehnică de evaluare a reformelor în armată, cum ne-a declarat ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu.
Problema care se pune este că va fi un, alături de scrisoarea pe care o trimite Gioana, va fi un program de reformă care va cuprinde zona armatei, celelalte zone care se cuprinse de regulă în planul ăsta, Membership Action Plan. Deci această chestiune acum se pune la punct cu delegația care e aici, pe fiecare zonă în parte.
Ioan Mircea Pașcu a repetat azi la o conferință de presă în București că problema eventualei implicări a României într-un posibil război împotriva Irakului va fi discutată la ședința din 10 februarie a Consiliului Suprem de Apărare a țării.
Reacțiile față de raportul prezentat ieri în fața Consiliului de Securitate ONU de șeful echipei de inspectori, Hans Blix, au fost întrucâtva previzibile. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Eri Fleischer, a declarat că deși președintele american mai speră încă să evite un război cu Irakul, raportul prezentat arată că inspectorii au fost dezamăgiți de colaborarea cu autoritățile de la Bagdad. Este limpede din datele raportului prezentat că Irakul nu a răspuns cererilor, că Irakul continuă să aibă arme de distrugere în masă despre care nu a furnizat informații și că datorită acestei situații inspectorii sunt dezamăgiți. Un tip de mesaj reluat astăzi și de ministrul britanic de externe Jack Straw. Există acum o evidență clară că Saddam Hussein a făcut din această inspecție un circ, cooperând formal, dar nu în esență. Ministrul britanic de externe a subliniat și întrebările care au apărut după raportul inspectorilor ONU. Cum explică Irakul dispariția celor 6500 de bombe ce pot să conțină o încărcătură letală cu agenți chimici de până la 1000 de tone? Care este răspunsul lui Saddam Hussein la întrebarea pusă de domnul Blix despre faptul că Irakul ar fi putut să rețină antrax și separat să fi fabricat arme cu agentul chimic letal, VX, și că inspectorii au găsit precursori ai gazului iperită? De ce Saddam Hussein a testat rachete cu o rază de acțiune mai mare de 150 de kilometri peste limita admisă de rezoluțiile ONU? Aceste întrebări ridicate de Dr. Blix indică existența unui program de înarmare cu unele din cele mai letale arme cunoscute de om, condus de statul cel mai agresiv certat cu ordinea internațională, a spus ministrul britanic de externe Jack Straw. Într-o conversație telefonică cu premierul Tony Blair, președintele Rusiei Vladimir Putin a subliniat nevoia ca inspectorii ONU să își continue inspecțiile. Un mesaj similar a fost transmis și de Turcia, Franța și Germania. Liderul Partidului Democrat din Senatul American, Tom Daschle, la rândul său a acuzat Statele Unite că își pierd credibilitatea atât în plan intern cât și extern, transmițând mesaje contradictorii. Administrația Bush, pe de altă parte, a început să desfășoare trupe în zona Golfului Persic, experții afirmând că la sfârșitul lunii viitoare s-ar putea afla în regiune în jur de 150.000 de militari, un mesaj clar către regimul de la Bagdad că nu se va mai aștepta mult ca Irakul să înceapă colaborarea reală cu inspectorii ONU. Aseară, relatează corespondentul nostru la Washington, președintele Bush a avut o convorbire telefonică cu premierul Spaniei, José María Aznar. Spania, împreună cu Italia, Marea Britanie și cu țările estului Europei, ar fi dornice să se alăture Statelor Unite într-o eventuală acțiune militară împotriva Irakului. Să mai consemnăm și că vineri, premierul Marii Britanii, Tony Blair, se va afla la Camp David, având convorbiri cu președintele George Bush și că, tot în această săptămână, și premierul Italiei se va afla la Washington. Corespondentul nostru relatează că, deși oficialitățile americane susțin că nu mai este nevoie de o nouă rezoluție ONU în cazul Irakului, totuși Washingtonul nu respinge o astfel de posibilitate. Se relatează că atât la Departamentul de Stat american, cât și la Ministerul Britanic de Externe, experții ar lucra la o nouă schiță de rezoluție. Oricum se așteaptă cu mare interes discursul despre starea națiunii al președintelui american George Bush din această noapte, discurs prevăzut pentru ora 4 dimineața ora Bucureștiului și în care ar putea a fi aduse clarificări în legătură cu poziția Statelor Unite față de ultimele evoluții în criza irachiană.
Așadar, doamnelor și domnilor, în cursul acestei nopți, președintele Statelor Unite George Bush urmează să pronunțe discursul anual asupra stării Uniunii. Iosif Klein Medeșan prezintă acum principalele idei ale acestui discurs.
Președintele George W. Bush va face o prezentare generală a argumentelor administrației sale în favoarea unui posibil război contra Irakului, în discursul despre starea națiunii, pe care îl va rosti în fața Congresului American peste câteva ore, mai precis la ora 19, ora locală, ora 4 noaptea la București și Chișinău. Oficiali de la Casa Albă au precizat că președintele nu va anunța data precisă a începerii conflictului și nici nu va face o declarație de război. Ulterior discursului prezidențial, săptămâna viitoare, secretarul de stat Colin Powell va prezenta opiniei publice ceea ce administrația Bush afirmă că sunt noi dovezi ale legăturilor dintre Saddam Hussein și rețeaua teroristă a lui Osama bin Laden. Discursul domnului Bush va avea loc în contextul în care sondajele de opinie arată că americanii sunt din ce în ce mai puțin dispuși să sprijine un război împotriva Irakului, mai ales în absența unor noi dovezi din care se rezulte că Saddam Hussein reprezintă un pericol pentru Statele Unite. Colin Powell a declarat că administrația va dezvălui, cităm, în următoarele câteva zile, noi dovezi ale legăturilor dintre Irak și rețeaua teroristă Al-Qaeda. Potrivit Casei Albe, Irakul posedă arme chimice și bacteriologice interzise, o afirmație dezmințită la Bagdad. Oficialități de la Casa Albă au afirmat, potrivit agenției Associated Press, că președintele Bush a optat pentru o prezentare în linii generale a argumentației sale împotriva lui Saddam Hussein și pentru a evita ca discursul despre starea națiunii să fie dominat de problema irachiană. Potrivit acelorași oficialități, președintele dorește să convingă electoratul că el se poate concentra în egală măsură asupra problematicii internaționale și asupra agendei interne, cu mari reduceri de impozite, o reformă a sistemului de asigurări de sănătate pentru pensionari, medicamente mai ieftine pentru persoanele în vârstă, asigurări de sănătate pentru angajații firmelor mici și noi inițiative care vor ajuta organizațiile religioase să ofere servicii comunitare finanțate de guvernul federal. Discursul despre starea națiunii se numără printre puținele discursuri prezidențiale televizate în direct în Statele Unite de toate rețelele naționale.
40 de laureați ai premiului Nobel din Statele Unite au semnat o scrisoare în care protestează împotriva unui eventual război în Irak. Dan Alexe ne spune despre ce este vorba.
Mesajul a fost lansat astăzi la locuința din California a profesorului Walter Cohn, care a primit în 98 premiul Nobel pentru chimie. Unul din semnatari e Hans Bethe, premiul Nobel pentru fizică în 67 și care a participat la crearea primei bombe atomice în cadrul așa-numitului proiect Manhattan. În schimb, semnătura care lipsește și a cărei absență atrage atenția este cea a lui Jimmy Carter, premiul Nobel pentru pace de anul trecut. Mesajul celor 40 de laureați ai premiului Nobel a fost făcut public exact înainte de discursul adresat națiunii de către președintele Bush. Laureații premiului Nobel afirmă că un război în Irak s-ar încheia cu o victorie aparentă. Scrisoarea spune, consecințele medicale, economice, ecologice, morale, spirituale, politice și legale ale unui asemenea atac ar submina, în loc să protejeze, securitatea Statelor Unite și poziția sa în lume.
Astăzi în Israel au loc alegeri generale. Pe fondul măsurilor de securitate luate pentru prevenirea unor eventuale acte teroriste, premierul Ariel Sharon a adresat un apel tuturor cetățenilor să meargă la vot. Ariel Sharon.
Urez poporului israelian și tuturor cetățenilor o zi de alegeri liniștită, apelez la toți cetățenii Israelului să-și exercite drepturile democratice și să meargă la vot. Cetățenii ai Israelului, mergeți și votați, a îndemnat premierul israelian.
Despre cum decurg alegerile, relatează corespondentul nostru de la Tel Aviv, Jan Steiger.
Până la orele amiezii, procentul alegătorilor care au votat a fost de aproximativ 45%, ceea ce reprezintă o diferență față de alegerile pentru Knesset, care au avut loc în anul 1999, când a depășit 50%. Unul din motivele participării mai reduse la vot este văzut în convingerea alegătorilor că victoria partidului Likud, condus de primul ministru Ariel Sharon, nu mai poate să fie pusă la îndoială. Sondajele de opinie arată că Likudul va obține între 31 și 33 de mandate, devenind principala forță politică din Israel. Surse apropiate lui Sharon au spus că el și-a scris deja discursul victoriei, pe care îl va rosti după miezul nopții, odată cu publicarea primelor rezultate oficiale. Actualul șef al guvernului intenționează să folosească succesul lui electoral pentru a adresa un apel Partidului Muncii, creditat în sondaje, 18 până la 20 de mandate, să-l ajute să formeze un guvern stabil de unitate națională. El a și numit echipa care va duce tratativele coaliționiste și speră că va reuși să schimbe punctul de vedere al conducătorului Partidului Muncii, Amram Mitzna, de a refuza o colaborare într-un guvern cu Likudul, preferând să rămână în opoziție. Likudul a și început de alte tratative preliminare cu fruntașii Partidului Shinui, o mișcare politică de orientare liberală și care, potrivit sondajelor, va deveni a treia forță politică din Israel cu 14-16 mandate în vederea stabilirii condițiilor intrării acestuia în coaliție. Surse politice menționează că principalele argumente pe care Sharon intenționează să le folosească în scopul de a convinge pe liderii Partidului Muncii să se alăture unui guvern larg, vor fi situația securității în condițiile atacării Irakului de către americani. El crede că eventualitatea unui atac cu rachete irachene asupra Israelului va fi suficientă pentru a convinge pe liderii laburiști că refuzul alăturării de la un guvern de Uniune va demonstra o lipsă de răspundere națională.
A relatat din Tel Aviv Jean Steiger.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat astăzi o recomandare a Comisiei de Cultură cu privire la libertatea presei în Europa. La capitolul 6 al acestui document se spune, între altele, că e regretabilă decizia autorităților de la Chișinău de a adopta o lege audiovizualului care permite multe forme de ingerințe politice directe în activitatea televiziunii și radioului de stat, în ciuda repetatelor solicitări interne și externe de a transforma aceste instituții în instituții publice. Relatează din Chișinău Sergiu Praporșcic.
În conformitate cu rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei din 26 septembrie 2002, autoritățile moldovene urmau să modifice încă în toamna anului trecut legea cu privire la compania Teleradio Moldova pentru a asigura independența acestei instituții a audiovizualului. Parlamentul de la Chișinău, dominat de comuniști, nu a operat însă aceste modificări, televiziunea fiind și în prezent controlată de către autorități. Acesta a fost unul din motivele din care opoziția creștin-democrată a organizat la 1 decembrie 2002 un miting de protest, iar începând cu 19 ianuarie, anul curent, a reluat acțiunile de stradă, care se desfășoară în fiecare duminică în centrul Chișinăului. Opoziția parlamentară de la Chișinău, în comun cu societatea civilă, a elaborat un proiect de modificare a legii companiei Teleradio Moldova. Deși documentul a fost avizat pozitiv de către experții Consiliului Europei, care au făcut și câteva propuneri pentru îmbunătățirea lui, conducerea Parlamentului nu l-a inclus pe ordinea de zi a ședințelor plenare. Reprezentanții opoziției parlamentare moldovene care participă la sesiunea de primăvară a adunării parlamentare a Consiliului Europei, creștin-democratul Vlad Cubreacov și social-democratul Valeriu Cosarciuc, au votat astăzi pentru aprobarea recomandării privind libertatea presei în țările membre ale Consiliului Europei. Vlad Cubreacov a prezentat și o relatare privind situația presei independente din Republica Moldova, care a fost difuzată tuturor delegațiilor ce participă la sesiune. El susține că mai multe instituții mass media din Republica Moldova au fost suprimate în mod abuziv de către autoritățile comuniste.
Este vorba de postul de radio Vocea Basarabiei de la Nisporin din județul Ungheni. Interzicerea postului de radio Vocea Basarabiei s-a făcut și pe motivul că acesta a reluat programele de actualități ale posturilor Vocea Americii, Europa Liberă și BBC.
Nu am reușit să discutăm la această temă cu președintele delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Andrei Neguța, care reprezintă majoritatea parlamentară comunistă din legislativul de la Chișinău. Precizăm însă că deputații comuniști au negat în repetate rânduri că puterea ar interveni în mod ilegal în activitatea presei moldovene. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea din România. Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a declarat că o parte dintre membrii guvernului și ai parlamentului ar fi implicați, citez, direct sau indirect, în exploatarea terenurilor și pădurilor pentru care biserica solicită retrocedarea. Pimen a făcut această declarație la audierea sa în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor a Camerei Deputaților. Relatează Dan Răspopa.
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților reclamă dreptul de proprietate asupra 192.000 de hectare de pădure, suprafață confiscată abuziv de regimul comunist în 1949. În alt preasfințitul Pimen spune că arhiepiscopia solicită retrocedarea astfel încât din exploatarea suprafeței silvice respective să restaureze patrimoniul actual și nu să plătească salariile preoților.
Am solicitat retrocedarea acestui fond bisericesc ca act de dreptate într-un stat de drept și ca o resursă pentru a asigura cheltuielile necesare lucrări de restaurare și nu, în ultimul rând, activitatea filantropică care face parte din însăși ființa bisericii.
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților invită la fața locului o comisie a Ministerului Culturii și Cultelor care să constate în ce stare se află monumentele istorice, precum și o comisie de la Ocolul Silvic care să constate ce fonduri s-ar obține din exploatarea pădurilor. Potrivit arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, la momentul actual se mai află în picioare doar jumătate din suprafața totală de 192.000 de hectare de păduri, confiscate abuziv de stat. În alt preasfințitul Pimen spune că de exploatarea suprafeței silvice aflate până în urmă cu mai bine de 50 de ani în posesia Fundației Fondului Bisericesc Ortodox Român, se ocupă în prezent firme conduse de demnitari.
Aceștia sunt oameni care exploatează. Sigur, se supără pe mine când spun că o parte din membrii Parlamentului și o parte din membrii Guvernului sunt implicați direct sau indirect.
În alt preasfințitul Pimen. Până acum, autoritățile au fost de acord ca în baza legislației în vigoare să restituie fiecărei biserici și mănăstiri doar 30 de hectare de pădure, ceea ce înseamnă doar aproximativ 7% din totalul suprafeței revendicate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. În alt preasfințitul Pimen spune că pentru restaurarea monumentelor existente ar fi nevoie ca statul să restituie arhiepiscopiei măcar 50.000 de hectare de păduri, în condițiile în care parohiile ar primi înapoi 30 de hectare, mănăstirile 100 și schiturile 50 de hectare, iar biserica să folosească banii obținuți din exploatarea suprafeței respective pentru restaurare.
Nu mi-am dreptul la toată proprietatea. Da, înțeleg. Ca să dai ceva pentru lucrări de restaurare. Apreciez că 50.000 de hectare de pădure date cu destinații speciale pentru valori de patrimoniu poate să constituie o resursă sigură.
În alt preasfințitul Pimen, deputații din Comisia de Abuzuri au promis arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților că în cel mult 2 săptămâni vor iniția un proiect de lege prin care se vor restitui aproximativ 50.000 de hectare revendicate în condițiile solicitate de înalt preasfințitul Pimen. 30 de hectare pentru parohii, 100 de hectare pentru mănăstiri și 50 de hectare pentru schituri. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Fostul președinte al Băncii Transilvania, Iosif Pop, a cerut sprijinul Comisiei pentru Abuzuri din Senatul României în legătură cu ceea ce el numește arestarea sa abuzivă. El a repetat în fața acestei comisii că în mandatul său de arestare preventivă nu era trecută nicio acuzație. Tania Radu.
Iosif Pop și avocatul său, Aurelian Pavălescu, au prezentat Comisiei pentru Abuzuri întreaga derulare a acestui caz, insistând asupra neregulilor procedurale, a căror principală consecință a fost, socotesc cei implicați, deținerea ilegală timp de 60 de zile în arest preventiv a fostului președinte al Băncii Transilvania. Pop și avocatul său au invocat tot timpul ciudățenia că în mandatul de arestare emis de procurorul Gheorghe Șuhan de la Parchetul Național Anticorupție nu erau enunțate capetele de acuzare, ceea ce contravine unor texte precise de lege. S-ar părea că procurorul a transmis confirmarea pentru arestare la 24 de ore după ce Pop era deja la închisoare. Avocatul Pavelescu cere Comisiei Senatoriale pentru Cercetarea Abuzurilor să intervină pentru a lămuri cine este vinovat de toate aceste nereguli.
Potrivit legii, Comisia și dumneavoastră ca senatori puteți interpela pe Ministrul Justiției pentru ca în mod oficial să ni se aducă la cunoștință faptele pentru care domnul Pop a stat în arest 60 de zile, când, de fapt, acest credit a fost dat de alte persoane, persoane care și-au asumat creditul respectiv. Deci am dorit ca Ministrul Justiției să ceară aceste răspunsuri procurorului care anchetează, domnul procuror general Amărie, și să știm și noi.
Comisia senatorială a mai fost informată despre refuzul procurorului de a consemna declarațiile favorabile arestatului, despre dispariția unui număr mare de probe din dosar, de asemenea în favoarea lui Pop, despre nepunerea sistematică la dispoziția instanței a tuturor documentelor cerute. Pop și Pavelescu semnalează presiunile psihice asupra soției fostului președinte al Băncii Transilvania. Acestea i s-a sechestrat averea personală provenită din moștenire, deși doamna Pop nu este parte în proces. S-a vorbit de asemenea despre încercări de intimidare a avocatului. Ele au mers, susțin cei doi, până la amenințarea cu punerea sub anchetă pentru evaziune fiscală, respectiv nedecontarea tuturor chitanțelor de onorariu, și ultraj recte formularea unui memoriu în numele clientului său. Audierea ar trebui să se soldeze cel puțin cu interpelarea ministrului Justiției, crede Aurelian Pavelescu. După toate aparențele, cele prezentate de Pop și Pavelescu au fost destul de convingătoare. Senatorul Norica Nicolai, membru al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor.
Din punctul meu de vedere, s-au și dovedit și s-au și reliefat corect din punct de vedere juridic o serie de ilegalități, nerespectarea termenelor procedurale, modul abuziv în care s-au consemnat declarațiile, nerespectarea garanțiilor procesuale pentru apărarea inculpatului și nedepunerea documentelor de inculpare care sunt probe care susțin vinovăția acestuia, sunt tot atâtea încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Norica Nicolai găsește că procesul Iosif Pop este încă o dovadă că legislația penală trebuie urgent modificată, fie și numai pentru a se alinia unor convenții europene la care România a aderat de ani de zile doar formal. Cea mai presantă modificare vizează, în opinia sa, modalitatea de dispunere a arestului preventiv. Potrivit legislației europene, această atribuție revine unui judecător special desemnat și nu procurorului de anchetă. Comisia Senatorială pentru Cercetarea Abuzurilor se va întruni și săptămâna viitoare pentru formularea unui raport în cazul Iosif Pop. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În finalul emisiunii trecem la Budapesta, unde purtătorul de cuvânt al guvernului ungar a anunțat punctele de pe agenda discuțiilor pe care le va purta vineri în România premierul Péter Meghe și în vizita pe care o va face cu ocazia congresului UDMR. Relatează din capitala Ungariei, Sándor Pál.
Primul ministru maghiar, Péter Meghe, și va fi însoțit la congresul UDMR de ministrul de externe, László Kovács. A anunțat azi purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltán Jegal. Primul ministru maghiar va fi prezent la Satu Mare în cursul zilei de vineri. Va lua cuvântul la congresul UDMR, iar în prealabil se va întâlni cu președintele Uniunii, Béla Morko, și cu alți lideri ai maghiarilor din țările vecine invitați la congres. În cadrul unui dejun de lucru, primul ministru maghiar Péter Meghe și ministrul de externe László Kovács vor purta discuții cu șeful guvernului român, Adrian Stase, și cu miniștrii care îl vor însoți pe acesta la congresul UDMR. Purtătorul de cuvânt, Zoltán Jegal, a anunțat că vor fi dezbătute, în cadrul dejunului de lucru româno-maghiar, problemele integrării europene, legea maghiară a statutului și relațiile interministeriale. Între Ungaria și România s-au instituit relații de parteneriat strategic, a amintit purtătorul de cuvânt al primului ministru maghiar, care a ținut să sublinieze și bunele relații personale dintre Meghe și Năstase. Tot la Satu Mare, Adrian Năstase și László Kovács, în calitate de lider de partid, vor semna acel acord de colaborare dintre PSD din România și Partidul Socialist Ungar, asupra căruia s-a convenit în prealabil. La congresul UDMR de la Satu Mare, din partea celorlalte partide parlamentare maghiare, vor fi prezenți vicepreședintele Fidesz, Zsolt Németh, președinta Forumului Democrat Maghiar, Ibolya David, și vicepreședintele fracțiunii liberalilor, Matyas Örsi. Purtătorul de cuvânt al primului ministru maghiar a ținut să sublinieze: recentele schimburi de replici tăioase între fostul prim-ministru maghiar Viktor Orban și purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, Jean-Christophe Filori, în legătură cu legea maghiară a statutului, dăunează capacității Ungariei de a-și promova interesele naționale acum în prag de aderare la Uniunea Europeană. Viktor Orban afirmase că nu este menirea Bruxellesului a dicta Budapestei cum să sprijine maghiarii din țările vecine, în vreme ce Jean-Christophe Filori, în replică, a spus că Uniunea Europeană s-a putut obișnui în ultimii 4 ani cu stilul deosebit de viu al fostului prim-ministru maghiar. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se termină aici. Oana Serafim și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că la ora 19 vom transmite un buletin de știri urmat de programul Actualitatea.
Ați ascultat? Europa.